Jeremia toko fa fito. Fananarana ny olona izay niankina foana tamin'ny tempoly sy ny fomba mpivavahana. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mitsangana eo ambavahadin'ny tranon'i Jehovah ary torio eo izao teny izao ka ataovy hoe: miaino ny tenin'i Jehovah ianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin'ireto vavahady reto mba hiankohaka eo anatrehan'i Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matokony teny langa hoe: tempolon'i Jehovah, tempolon'i Jehovah, tempolon'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahoro ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamanika fa hahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Eh, ianareo mahatokony teny lainga nefa tsy mahasotsinony izany. Ay, angalatra sy hamono olona sy hijangajanga va ianareo? Ary hanintsy to sy handoto didika azo manitra ho an'ny bala, sady anaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrareo? Nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'ity trano izay efa ny antsona ny anarako ity ihany ianareo, ka manao hoe: efa voavonjy izahay mba hanaovana ireto fahavetavetana rehetrareto. Moa ataonareo hozofy erenin'ny jiolava ity trano izay efa ny antsona ny anarako ity? Indro ny tenako aza dia mahita izany, hoy Jehovah, fa mandehany ianareo any amin'ny fitoerako izay tao silo. Dia ilay nasiako ny anarako tany am-boalohany, ka jereo izay nataoko taminy noho ny aratsiny Israely oloko. Ko ankehitriny, hoy Jehovah, satria nanao izany zavatra rehetra izany ianareo, ary nyteny taminareo aho. Eny, ny fomaraina koa ka nyteny taminareo nefa tsy nohenonareo, ary ny antso anareo aho nefa tsy novalianareo. Ko dia ho toy ny nataoko tamin'ny silo no ataoko amin'ny trano izay efa ny antsona ny anarako sady hitokianareo sy amin'ny fitoerana izay nomeko anareo sy ny razanareo. Ary esoriko hiala eto anatrehako ianareo toy ny nanesorako ny rahalahinareo rehetra, dia ny taranak' Efraima rehetra. Ko aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy, na mifonamiko fa tsy hiaino anao aho. Tsy hitanao va ny ataon'ireo any an-tanànan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerosalema? Ny zaza manango kitay, ny ray mandrehatra afo, ary ny vehivavy mameta fetany koba ataony mofo ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra, sy anidinana fanatitra ahidina ho an'ny andriamanika hafa mba hampahasosotra ahy. Moa zava no hampahasosoron'ireo, hoy Jehovah, fa tsy ny tenany ihany mba ho fangahy ainy? Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako ahidina amin'ity tany ity, dia amin'ny olona sy ny biby fiompy sy ny azo any an-tsaha ary ny vokatry ny tany, dia irehatra izany ka tsy ho vonoana. Izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: oka ny fanatitra dorana ho nama fanatitrareo hafa alatsatra ka mihinana hena, fa tsy ny amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa no nitenenako tamin'ny razanareo na nandidiko azy tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izao kosa ny nandidiko azy: eno ny feoko, dia ho andriamanitrareo aho ary anareo ho oloko, ka andeha amin'ny lalana rehetra nandidiako anareo mba hahitanareo soa. Kanjo tsy niaino izy na nanongilana ny sofiny, fa nandeha tamin'ny fisainany sy niditry ny fo ratsiny ihany izy, dia niamboa fa tsy mba nanatrika. atramin'ny andro ny voahanydrazanareo avy tany amin'ny tany egipta ka ambaraka androany dia nirako any aminareo ihany ny mpaminany mpanompoko rehetra. Eny, ny fomaraina koa isan'andro a ka naniraka azy mandrakariva, nefa tsy niaino ahy izy ireo sady tsy nanongilana ny sofiny fa nanamafy ny atony ka nanao ratsy mihoatra noho ny razany aza. Ary na dia olazainao aminy aza ireo teny rehetraireo dia tsy hiaino anao izy, ary na dia antsoinao azy izy dia tsy hamaly anao. Ko lazao aminy hoe ity ny firenena tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamaniny sady tsy mino anatra, very ny fahamarinana fa afaka tamin'ny vavany. Etezo ny volonao ry Jerosalema ka ario, ary manaova hira fahalahelovana any an-tendrombohitra mangadiady, satria lavin'i Jehovah sy afoiny ny taranaka mahatezitra azy. Fa manao izay ratsy eo masoko ny taranaka Joda hoy Jehovah. Mametraka ny fahavetavetany eo amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako izy mba handoto azy. Ary izy nanorina ireo fitoerana avo any Tofeta izay eo amin'ny loasahan'ny taranaka Inema, androny ny zanany lasy ny zanany vavy amin'ny afo, nefa zavatra tsy mba nandidiko natao an-tsaiko akory azy izany. Ko indro avy ny andro Jehovah izay tsy hanaovana azy intsony hoe Tofeta na loasahan'ny taranaka Inoma fa loasafamonoana kosa, ary any Tofeta aza no andevenana noho ny ahatereniny tany. Ary ny fatin'ity firenena ity dia ho fihinany voromanidina sy ny bibidia ka tsy hisy anaitaitra azy, dia atsatro any an-tananan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerosalema ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana, fa ho lao ny tany.